Заяви президента Росії Володимира Путіна та інших російських політиків про готовність Росії застосувати силу для захисту росіян чи то російськомовного населення в інших країнах викликають серйозні занепокоєння у світі. Кордони між державами рідко пролягають етнічними межами, і чимало країн мають чисельні різні мовні громади, адміністративно відокремлені від держав із мовно спорідненим народом. Бельгія розділена на франкомовну і фламандськомовну громади. Швеція має три основні мовні громади тощо. Історичні прецеденти, коли окремі держави бралися захищати інтереси людей за мовною ознакою у Європі минулого сторіччя, були просто страшні і були провісниками Другої світової війни. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розбирається у старій історії.
У стурбованих коментарях західних політиків про дії президента Путіна стосовно України останнім часом пролунало нагадування про майже забуту географію Центральної Європи.
Back in the 1930s when Hitler took Sudetenland and Czechoslovakia because
Well, the Sudetenland had a majority of Germans. That didn't make it any right.
Американський сенатор Маккейн та канадський міністр закордонних справ Бейерд, обговорюючи ситуацію з Кримом та з російськомовними громадами в Україні, застерігають про історичний прецедент із Судетенланд. Це територія, яка отримала назву від Судетських гір. Вона була перед Другою світовою війною західним регіоном тоді Чехословаччини, а зараз Чеської Республіки. Український історик, котрий працює тепер у Берліні, Андрій Портнов, каже, що розуміє стурбованість політиків.
Це є формою дуже сильного застереження. Застереження перед можливими наслідками. Бо всі ми знаємо, що після тих аншлюзів різної форми, які робив Третій Райх, так почалася Друга світова війна.
Судетенланд – це моя батьківщина, співається у цій милій пісні німецькою мовою. Більшу частину населення тих земель колись складали люди, які розмовляли німецькою. Їх було немало – близько 3 мільйонів. У 30-х роках минулого століття Адольф Гітлер, прийшовши до влади у Німеччині, проголосив, що захищатиме інтереси німців усюди. У березні 1938 року німецькі війська без жодного пострілу увійшли в Австрію. Але після аншлюсу Гітлер не зупинився. Уряд у Берліні гучно заявляв, що сусідня Чехословаччина жорстоко пригнічувала, зокрема, і мовні права німецької меншини. Наполягання Гітлера виглядали такими переконливими, а погрози застосувати силу такими гучними, що західні союзники Чехословаччини погодилися з правом Німеччини анексувати землі, заселені судетськими німцями. Франція та Британія згодом змусили уряд у Празі погодитися на рішення Мюнхенської конференції 1938 року, куди чехословацьких представників навіть не запросили. Тогочасний британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен заявив, що пішовши на поступки Гітлеру, Європа уникала конфлікту.
Досягнене зараз залагодження чехословацької проблеми, на мою думку, лише прелюдія до значно більшої домовленості, за якою ціла Європа може отримати мир.
Повернувшись літаком додому, Чемберлен під радісні крики натовпу на аеродромі назвав домовленість з Німеччиною свідченням угоди, згідно з якою дві країни підтвердили бажання ніколи більше в історії не воювати між собою.
This morning I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler.
Сьогодні зранку в мене була чергова розмова з німецьким канцлером паном Гітлером. І ось папір, на якому його ім'я, а також моє.
Жахливою іронією стало те, що зробивши таку заяву у вересні 1938 року, той самий британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен через 11 місяців змушений був оголосити наступне.
I am speaking to you from the cabinet room. 10 Downing Street.
Я промовляю до вас із кабінету на Даунінг-стріт 10. Сьогодні зранку британський посол у Берліні передав німецькому урядові останню ноту, в якій сказано, що коли вони не дадуть знати, що готові вивести свої війська з Польщі, то наші країни опиняться у стані війни.
Гітлер, звичайно ж, війська з Польщі не вивів. Він пішов далі на схід, а також на захід, захопивши Бельгію, Голландію та більшу частину Франції. 1941 року Гітлер наважився відкрити новий Східний фронт. Друга світова війна стала однією з найжахливіших воєн людства. Чи здатні зараз європейці і не лише європейці пам'ятати і використовувати уроки історії?
Мені здається, що історія загалом вчить дуже мало. І з одного боку тому, що ми шукаємо в історії ті питання і ті відповіді, які ми там хочемо знайти. А по-друге, тому що людство вже вкотре демонструє, що воно не здатне якимось чином критично сприйняти свій власний досвід попередніх поколінь. Дуже часто, не кажу завжди, але дуже часто короткозоре ставлення політика щодо того, що зараз робить Путін і Російська Федерація, ця короткозора політика на Заході ілюструє те, що страшна історія ХХ століття насправді має дуже невеликий вплив на актуальні політичні рішення. Різного роду, скажімо так, короткозорі, прагматичні міркування грають набагато більшу роль, а ще більшу роль грають стереотипи різного роду. І, зокрема, стереотипи про Україну і про Росію.
Застерігає український історик Андрій Портнов. Але наприкінці розповіді ще треба згадати про судетських німців, чимало яких у 1938 році щиро раділи воз'єднанню з історичною батьківщиною. Вони, як і інші європейці, стали жертвами війни, а потім, після поразки Німеччини, ще й жертвами етнічних чищень, одним з рушіїв яких було саме побоювання нелояльності мовних меншин. Чехословаччина вислала фактично усіх німців геть за межі своїх кордонів. Трагічна доля судетських німців стала лише однією із багатьох кривавих сторінок історії Європи. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.